Уважаеми приятели, ние започваме изучаването на глава 9 от книгата на пророк Осия. В миналото предаване говорихме за връщането на Израиля към олтарите на греха, заради които бе наказан. За съжаление, пророкуването на Осия не успя да ги стресне. И затова той продължава да се обръща към Израиля, като вика към него. В този момент икономически народът е процъфтявал, но духовно това бил най-мрачният момент в историята на Израил. Идолопоклонничеството, безнравствеността, високомерното отхвърляне на Божията любов предвещавали настъпващото бедствие. Нежният, обичащ Бог, предлага последен шанс за възстановяване на закоровелия идолопоклоннически Израил. Израил е невярната жена, която напуснала съпруга си и отишла продир своите любовници. А Бог чрез пророк Осия кани обратно при себе си. Върни се, Израилю, при Господа твоя Бог. Можем да кажем, че както Йоан е бил наречен апостол на любовта в Новия Завет, така Осия може да бъде наречен пророкът на любовта в Стария Завет. Израил започва да смята просперитета за знак, че всичко в страната върви както трябва. С други думи, опитвали са се да вдигнат цената на валутата и продуктивността на земята. Бог обаче им казва, че те не са нищо друго, освен една упорита юница. Той ги бе благословил с просперитет и това ги бе заслепило за реалното им духовно състояние. В действителност, те се намират точно на прага на пленничеството, което е Божият съд над тях. Не се радвай, Израилю, до възторг като племената, защото ти блудства и се отклони от своя Бог. Ти обикна заплатата на блудниците във всеки житен харман. Глава 9, стих 1. Израил е съгрешавал повече и повече, но се наслаждаване все по-малко. Бог казва, станали сте като блудница. Ти обикна заплатата на блудниците във всеки житен харман. С други думи, Израил се опитвал да увеличи произведената продукция, но вместо това на тях се излива съд. Стоковата борса е била повече от стабилна и имало като че ли изобилие. Рафтовете по супермаркетите са били отрупани с храна, имало изобилие от алкохол и храна, които заблуждават Израил. Нашият народ днес също е заблуден от обещанията за изобилието. Благословението, за което хората си мечтаеха в миналото, имаше само материални измерения. Днес продължава да се смята, че най-важното е стоковата борса, икономическият растеж. За нашия народ те са определено по-важни от свещеното писание. Същото е ставало и в Израил. Земята е имала лъжлив напредък и людите не са уповавали на Бога. Изглежда, че един от методите, които Бог използва да съди някои страни, е чрез просперитета. След Втората световна война, много страни пострадаха по време на войната, но пък бързо се възстановиха. Впоследствие се оказва, че Бог ги осъжда чрез просперитет, както направи и с Израил. Той каза, дадох ви всичко, което ви бе нужно, а вие отдавате заслугата на своите способности и изобретателност. Вие сте един горделив народ и не ме търсите, нито ми отдавате заслугата за всичко това. Това е състоянието на Израил, а също и на много народи след Втората световна война. Харманът и линът няма да ги нахранят и младото вино ще изчезне за тях, казвал си е във втория стих на глава 9. Предстоят лишение вместо изобилие. Няма да живеят в Господната земя, а Ефрем ще се върне в Египет и ще ядат нечисти ястия в Асирия. 9 глава, 3 стих. Бог ясно заявява, че ще изгони жителите от земята. Макар да казва, че никога няма да забрави завета си с Авраам, Моисей и Давид, владението на Израел над земята винаги е зависело от тяхното покорство към Бога. Затова Бог ще ги изгони оттам. Ще ядат нечисти ястие в Асирия. Людите си бяха отвърнали от Бога и бяха нарушили закона му, а сега той казва: ще ви дам за храна нечисти неща. Няма да има вече веселие. Те са съгрешавали, но не са се наслаждавали. Това важи за много хора днес. Имат всичко, пробват всичко, но нямат наслада в тези неща. Няма да принасят на Господа възлияние от вино, нито ще му бъдат угодни жертвите им, а ще им си зачитат като хляба, който ядат жалеещи, от който всички, които го едат, се оскверняват, защото хлябът им ще бъде за тяхна прехрана, а няма да влезе в дома Господен. Какво ще направите в празничен ден и в ден на Господно тържество? Защото ето, макар че побягнаха от погубление, все пак Египет ще ги събере, Мемфис ще ги погребе, куприви ще завладеят желаните им сребърни вещи, тръни ще има в шатрите им. Глава 9, стихове 4, 5 и 6. Много от тях отиват в Египет поради пленяването си. Извън земята си те не са могли да се покланят на Бога, така както той искал да го правят. А в 7 стих продължава: настанаха дните на наказанието, дните на въздаянието настанаха и Израел ще го познае. Пророкът обезумя. Завладеният от духа полудя поради многото ти беззаконие и поради голямата омраза, която те възбуждат. Израел бе изгубил пътя си духовно. И главната причина в този стих се посочва, че са водачите. В миналото някои от църквите бяха завладени от фундаментализъм, а други от модернизъм. Модернизмът бе приел социалното евангелие. Те държаха на добрите дела и твърдяха, че имат висок етичен стандарт. После нещата се трансформираха в либерализъм. За съжаление, те нямаха висок етичен стандарт. Осей го казва и можете да го обвините за това. Той казва: пророкът обезумя. Не можете да го познаете. Един младеж отишъл да учи в Йелския университет и там имал за преподавател по етика един известен либерален проповедник. Този проповедник учил младите да изгарят призовките си за армията, а това било противозаконно. В някои случай той казвал, че има един по-виш закон от Божия закон или от законите на една страна. Един младеж чул тези неща и си помислил: ако това е етиката, значи мога да го следвам. Но впоследствие си навлякал сериозни проблеми. Тези неща се случват навсякъде. Либерализмът днес изгубил дори моралния си стандарт. Казва се, че в един полицейски участък се е разкрило, че една жена полицайка снабдявала с наркотици млади хора от запасите, които са били конфискувани. Осия казва: пророкът обезумя, отклонил е народа от правият път. Подобни неща се случват дори и по църквите. Израел бе обърнал гръб на Бога и поради това ги очакваше съд. Получавали сме писма от хора, които са идвали от различни култове и религии. Били са в капана на тези неща, но по-късно са се освободили. Има само едно обяснение. Непознаването на Божието Слово и липсата на духовно разбиране ги прави лесни плячки. Бог каза, че възнамерява да съди Израел, и това трябва да служи за пример на всеки, който претендира да е християнин. Ефрем бди против моя Бог, а по всичките пътища на пророка има примка на ловец на птици и омраза, в дома на неговия Бог. Осия 9 глава 8 стих. А по всичките пътища на пророка има примка на ловец на птици. Това са силни думи, каквито ние днес не бихме използвали. Либералите, които все повече и повече се увеличават и заимат по-голяма почва, както в обществото, така и в църквите, си имат една свещена крава, наречена свобода. Свобода на пресата, свобода на речта, но не дават свобода на истинската вяра в Бога. Либерализмът, независимо дали е в политиката, в медиите или на амвона, е клопка, която впримчва умовете на хората. Проблемът е в това, че ние бяхме обърнали гръб на Бога като народ. И не сме се покаяли в действителност. Думата Бог се бе превърнала в ругатня за десетилетия. Божието име често се използва под формата на богохулство и днес, а рядко под формата на молитва или възхвала към Него. Дълбоко се развратиха, както в дните на Гавая, затова Господ ще помни беззаконието им, ще накаже греховете им. Осия 9 глава 9 стих. Няма никакво ако, може би или но по този въпрос. Бог е категоричен, ще осъди греха. Това казва Бог. Възнамерява да съди греха. Намерих Израел, че беше за мен като грозде в пустиня. Видях бащите ви, че бяха като първозрелите на смокинята в първата й година. Но те отидаха при Валфегор. Отдадаха се на това срамно нещо и станаха гнусни, като обичните си идоли. 9 глава, 10 стих. И друг път сме казвали, че лозата и смокиновото дърво са символи на народа на Израел, които се използват в цялото слово. Израел не само издига преклонението пред тълци в Самария и Ветил, но при царуването на Ахав и Иезавел въвеждат и пророци на Ваал. А колкото до Ефрем, тяхната слава ще отлети като птица. Няма да има между тях раждане, нито бременност, нито зачеване. Глава 11, стих 11. Има някои, които са страстни ловци или рибари. Те прикарват студени утрени часове, дълги часове в някой капан, причакване на някой капан или на брега на някакво езеро и река. И тогава, точно преди слънцето да изгрее, когато най-после са се приготвили да стрелят или да уловят нещо с върицата, нещо се случва, дивече отлита, рибата бяга. Седите си там и гледате разочаровано. Така става и със славата на Ефрем. Тя се отива. Този народ бе имал изключително влияние върху древния свят, но славата му вече отлита, подобно на птица. Пророкът казва, но и да отхранят децата си, пак ще ги оставя без деца, така че да не остане човек, защото горко им, когато се отегля от тях. Глава 9, стих 12. Това е още един съд, който Бог обещава да стовари. Той бе обещал на Авраам да му даде земята и да умножи потомството му. Бог бе казал, че потомството на Авраам ще бъде като морския пясък и като звездите по небето. Той издържа това си обещание, но сега людите бяха съгрешили и Бог казва. Приръстът на населението ще спадне рязко като част от моя съд над вас. Приятели, не е ли същият съд и днес над нашия народ? Така че да не остане човек не означава, че Бог съвършенно ще изтребе населението, но няма да остане човек, който да отстоява за Бога. В 13 стих се казва: Ефрем ми се виждаше като Тир, насаден на весело място, но Ефрем ще изведе децата си за убиеца. Бог все още не бе осъдил Тир и по това време той е бил голям търговски център. Развитието на този град е било като треска, която обхваща и Северното царство, и то също се превръща в комерциален център. В земята има лъжлив разцвет и хората много се заблуждават от него. И той заявява в 14 стих: Дай им, Господи, какво ли да дадеш? Дай им отроба, която помята, и сухи гърди. Жените им са били безплодни, и това е Божият съд над тях. Цялото им нечестие е в Гългал, защото там ги намразих. Поради злите им дела ще ги оттласна от дома си. Няма вече да ги обичам. Всичките им първенци са бунтовници. С други думи, Бог им казва: грехът им в Гългал докара моят съд над тях, макар че ги обичах. Това трябва да служи за предупреждение. Отново ще ви седя и ще стигнете до заключението, че повече не ви обичам. Поразен беше Ефрем, коренът им изсъхна, плод няма да родят. Дори и ако родят, ще умъртвя любимата рожба на утробата им. Глава 9, стих 16. Божи път съд щеше да падне не само върху плодовете на земята, но и над раждането на деца. И в последния стих той заявява: Бог мой ще ги отхвърли, защото не го послушаха, и ще бъдат скитници между народите. Бог казва, че възнамерява да ги изхвърли от земята, и те ще бъдат скитници между народите. Знаем, че десетте племена не се връщат компактно в своята цялост от пленничеството. Някои от тях се връщат заедно с Юда, като един смесен народ, и се пръскат из земята. Виждаме, че Йосиф и Мария, които са принадлежали към Юдовото племе, отиват да живеят на север, в Галилея. Така че настава голямо разпръсване дори в самата земя, когато народът се връща от Вавилонския плен. Така че днес обикновеният евреин не би могъл да ви каже към кое племе принадлежи. Уважаеми приятели, завършихме нашето изучаване. Тази вечер се спряхме на глава 9 и осъдихме заедно с Божието Слово обръщането на Израиля към плодородието на земята. Нека да имаме предвид тези думи от Божието Слово и да се обръщаме към единственият жив Господ на силите, нашия Спасител Исус Христос. На Него да бъде слава сега и всякога. Амин.